Slovem našeho společného zamyšlení je další část biblické četby od 17. verše 11. kapitoly až do konce 12. kapitoly 2. knihy královské. V první části našeho dnešního textu, jako by nás po veliké bouři hladil čistý a vlahý vánek pokoje, a jako by na nás svítilo hřejivé slunce z čistého nebe. Je konec krutých krveprolití, která znamenala odplatu modlářům, tak dlouho v trpělivosti Boží odkládanou. Je tu návrat lidu k pravé bohoslužbě, ba je tu dokonce příležitost k záchrannému obrácení i pro severní Izrael. Trůn Davidovské dynastie v Judsku je milostí všemohoucího pána, jenž stojí věrně v daném slově, obnoven a upevněn. Vláda mladičkého krále Joáše začíná slibně. Joáš je krok za krokem moudře veden svým strážcem a vychovatelem, knězem Jojadou, jenž obnovuje spolu s lidem slib věrnosti smlouvě Hospodinově a nezůstává při slovech. Je totiž zničen Baálův chrám se vším všudy. Viditelný důkaz, že modlářský kult se zachytil svými drápy až v Jeruzalémě. Zdá se, že stůl je čistý, že je možno začít psát novým životem lepší budoucnost na nový list. Dva stíny však zůstávají a hrozí poznamenat další cestu, i když je vidí jen oči osvícené Duchem Svatým. A jen proto také na ně Písmo svaté ukazuje. Především nikdy nevymícená kenaánská minulost pouze dřímá a dosud číhá ve svých neodstraněných posvátných návrších, i když na nich lid pálí momentálně kadidlo ve jménu Hospodinově. Ten druhý stín se vynořuje při Joášově snaze provést nutné opravy Hospodinova chrámu a má překvapující podobu. Je to liknavost, ba dokonce nezájem kněží. Joáš nařídí, aby kněží všechno stříbro ze svaté daně i z dobrovolných darů schromažďovali a aby z takto získaných prostředků byly postupně provedeny všechny nutné opravy, a aby také byly odstraněny časem vzniklé škody na Hospodinově chrámu. Ale ani po 23 leté lhůtě nejsou opravy provedeny. A tak Joáš odebírá kněžím právo přijímat nadále od lidu stříbro, protože bylo výslovně určeno k obnově Hospodinova domu. Kněží se podrobí, ale nehodlají poškozené části chrámu opravovat. A tak kněz Jojada pořídí truhlici postavenou v blízkosti oltáře, aby se všechno stříbro vnášené do Hospodinova domu vkládalo do ní, aby se odtud rozdělovalo a tak se z něho hradily všechny náklady i práce vynaložené na to, aby chrám byl konečně obnoven. Pouze stříbro přinášené v oběť za vinu a stříbro z obětí za hřích nesmí sloužit pro tento účel a má připadnout kněžím. Pasáž, která se týká tohoto tématu obnovení chrámu, stojí sama za vážné zamyšlení. Závěr našeho oddílu už nepotěší, protože je svědectvím o člověku. V souvislosti se zprávou druhé knihy Paralipomenon se dovíme, že Joášova cesta byla dobrá jenom do té doby, dokud měl král vedle sebe moudrého i citlivého Jojadu. Ale po jeho smrti se i Joášova vláda zvrtla, ba když se Jojadův syn otevřeně postavil proti nové vlně modlářství, dal ho kdysi tak slibný král Joáš spolčený s judskými velmoži ukamenovat. Je pravda, že zakusil citelný trest, ale což je to Boží zálibou? Joášovi se stal metlou aramejský král Hazael, jenž dobil Gát. Před další Hazaelovou hrozbou se nevěrností ve víře oslabený Joáš vykoupil jenom tím, že mu vydal všechny poklady chrámové i královské. A konec jeho selhání je ještě smutnější. Jeho vlastní služebníci, u nichž ne nadarmo nacházíme ve druhé knize Paralipomenon jména jejich pohanských matek, se proti němu spikli a zabili ho. Myšlenka, které se chceme v našem oddílu alespoň dotknout, je oprava chrámu. I u nás v naší době probíhají v různých církvích i zborech všelijaké ty stavební reformace. Ono ovšem nejde o opravu chrámů z kamene a cihel a nejde taky o práci se sekerou nebo zednickou lžicí. Jde o dílo Hospodinovo na tomto světě, o církev Kristovu a její život i čistotu. A právě tak, jako v našem textu v případě jeruzalémského chrámu, i v případě církve ti, kteří mají nejmenší zájem na jakýchkoliv opravách, jsou kněží, tedy takzvaní duchovní, faráři, kazatelé a tak dále. Oni na mnoze žádnou nutnost oprav ani nevidí, oni fungují podle skamenělých pořádků, které se nezměnily po celé generace, a jsou přesvědčeni, když to takhle bylo dobré před 100 lety, proč by se něco mělo měnit či opravovat? Proč by to nemělo být stejně dobré dnes? Když už něco opravit, tak tedy spuchřelou střechu modlitebny nebo sociální zařízení ze stavebního fondu, včas to dát do plánu, vejít se do rozpočtu a podle toho objednat řemeslníky a samozřejmě taky ochotné dobrovolníky ze sboru, a to je vše. Ale reformovat bohoslužby, měnit liturgii, přestat být církví jednoho muže, jenž čte, káže, křtí, vysluhuje večeři páně, pohřbívá, rozhoduje a jehož duchovním infantilismem a leckdy i mrzáctvím a nezřídka dokonce nevěrou trpí celý sbor, připustit, že nikdo nedokáže druhé dovést dál, než došel sám, odvážit se třeba po dlouhých nočních modlitebných přípravách kázat bez papíru v holé víře 40 minut místo obvyklých 20, a nebo místo 40 pouze těch 20? Dát v živém chrámu Božím skrze víru místo pánu tam, kde jsme dali místo něho, místo strachu? Vznesete-li požadavky na opravu chrámu tohoto druhu, uslyšíte rázem pokřik kněžstva všeho druhu zděšeného, že by mu církevní mašinerie začala skřípat, ruce pryč od takových oprav. A přitom by se do vás tito stavitelé chrámu pořádně pustili, kdybyste je požádali, aby tedy důsledně dali do vitríny před modlitebnu poctivé oznámení. U nás úřaduje Duch Svatý podle našeho rozhodnutí pouze v neděli od 9.20 do 9.40 středoevropského času. Chceme-li konečně přestat všeobecně žvanit o slabosti a podprůměrnosti církve, musíme mít odvahu vidět příčiny a mluvit otevřeně o nich. A musíme vědět, že pravými staviteli a strážci Hospodinova chrámu jsou lidé často v církvi nepochopení, nenápadní a tiší, kteří chápou i zbytečnost slov a prostě jdou a opravují i napravují, co duchovní křiklouni dokážou vždycky jenom kazit.